Rīgas starptautiskā kinofestivāla Kinoklubs ir kino izglītības un medijpratības tiešsaistes platforma, kas jauniešus iepazīstina ar kinoveidošanā iesaistītajām profesijām un to lomu filmu tapšanā. Stāsta Kinoklubs pārstāve Kristīne Simsone.
Ir pieejamas 10 video nodarbības, sagrupētas pa 10 tēmām. Katrā no šīm video nodarbībām, kas ir pieejams vienam skolotājam un skolānam ar e-klases vai platformas MyCube kontu, tad tur ir dažādi Latvijas kino profesionāļi, kuri stāsta šajās video nodarbībās par savu arodu lomu filmu tapšanā.
Nodarbībās māca par animāciju, filmas režiju, scenārija veidošanu, scenogrāfiju, kostīmu mākslu, aktieru mākslu, skaņu, filmu, montāžu, operatora mākslu un producenta darbu. Savukārt starp lektoriem ir tādi profesionāļi kā kino režisore Alise Zariņa, animācijas filmu režisors Edmunds Jansons, aktrise Anta Aizupe, kostīmu māksliniece un scenogrāfe Berta Vilipsone un citi, turpina Simsone.
Mēs esam arī apkopojuši 10 Norvēģijas bērnu un jauniešu filmas. Norvēģijas, tāpēc, ka šis projekts ir partnerībā ar Norvēģijas Kinoklubu asociāciju. Platformā var atrast katrai tēmai arī īpaši izveidotu darba lapu, ko mēs izveidojām sadarbībā ar Rīgas Kino muzeja izglītības ekspertiem.
Viena no Kinoklubu lektorēm ir arī scenāriste, kino un teātra režisore Marta Elīna Martinsone. Viņa ir izveidojusi video nodarbību, lekciju ar padomiem, ko pati ir atklājusi, strādājot ar scenārijiem. Kā uzsver Martinsone, projekts ļauj gūt ieskatu, cik liels darbs ir ieguldīts pat visvienkāršākās filmas veidošanā.
Šis ir liels, manuprāt, veids, kā būt ieskatu dažādās kino profesijās, jo bieži vien ir tā, ka nu, mēs īsti nezinām, ko dara producents vai ko dara režisors, ja mēs neesam paši šī kino vidē. Un, tā kā es teiktu, ka šīs lekcijas labs veids, kā saprast to, kas ir nepieciešams, ja tu vēlies, piemēram, kļūt par producentu, ja tu vēlies kļūt par skaņu režisori, ja tu vēlies kļūt par filmas mākslinieku.
Platforma veidota tā, lai pedagogi varētu nodarbības integrēt mācību saturā. Platformas lietotāji, jaunieši, to vērtē atzinīgi. Kā stāsta Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas trešā kursa skolniece Agnese Skangala, Kinoklubs jau ir ieinteresējis lielāko daļu audzēkņu, jo mājaslapā ir iespēja padziļinātāk uzzināt par dažādām kino profesijām, filmām un citiem kino aspektiem.
Man ļoti patika, jo man arī interesē tieši kino industrija un es arī vēlētos saistīt savu turpmāko dzīvi tieši ar kino. Tāpēc man ļoti bija interesanti un es arī daudz ko jauno uzzināju.
Nākotnē projektu plānots attīstīt arī ārpus platformas, aicinot jauniešus izmantot mājaslapā iegūto informāciju, lai veidotu savus brīvprātīgos pulciņus jeb kino klubus, kuros jaunieši var diskutēt par filmām, jaunākajām kino tendencēm un daudz ko citu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.